Ofbeldi gegn fötluðum konum og aðgengi þeirra að stuðningsúrræðum. Lesari Herdís Hallvarðsdóttir. Skýrslan 16 blaðsíður og tekur rúmar 52 mínútur í hlustun. Hljóðritað hjá hljóðbók.is í janúar 2015. Efnisyfirlit. Inngangur blaðsíða 3. Aðferðir blaðsíða 4. Niðurstöður varðandi löggjöf og stefnumörkun, blaðsíða 5. Á blaðsíðu 6 kaflinn Niðurstöður úr gagnaöflun meðal fatlara kvenna og hann skiptist í 6 undirkafla. Þeir heita Reynsla af ofbeldi, Ofbeldi sem þáttakendur urðu fyrir, Árangursrík aðstoð og þættir sem komu að gagni, Þekking kvenna á rétti til stuðnings og þjónustu, hindranir, valdamisvægi. Á blaðsíðu 9 kaflinn Niðurstöður úr gagnaöflun meðal stuðningsúrræða. Hann skiptist í 5 undirkafla sem heita Aðgengi kvenna með mismunandi skerðingar, Ráðstafanir til að tryggja aðgengi, Aðgengi að upplýsingum og almannatengsl, Samvinna og samstarf, Hindranir að stuðningi. Niðurlagir á blaðsíðu 11 og heimildir á blaðsíðu 16. Blaðsíða 3. Inngangur. Í skýrslu þessar kynntar helstu niðurstöður rannsóknarinnar ofbeldi gegn fötluðum konum og aðgengi þeirra að stuðningi sem gerð var á árunum 2013 til 2015. Rannsóknin var unnin við rannsóknarsetur í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands í samstarfi við Ludvig Boltzmann stofnunina, rannsóknarstofnunina Querám og NINLIL, félagasamtök sem veita ráðgjöf til fatlara kvenna í Austurríki, Gießen Háskóla í Þýskalandi og háskólana í Leeds og Glasgow í Englandi. Rannsóknin manns var styrkt af Daphne 3 áætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Rannsóknir sýna að fatlaðar konur eru líklegri til að verða fyrir ofbeldi en aðrar konur. Svíi Opnas, Barrett, O'Day, Roche og Carlson 2009, Brownridge, Ristock og Herbert Murphy 2008, Kopel 2006, Schröttle og fleiri 2012, svíi Lokast. Jafnframt hefur verið bent á að aðgengi fatlaðs fólks að úrræðum og samtökum sem styðja þolendur ofbeldis oftar en ekki ábótavant. Í rannsóknum Svellun og Nosek 2000 kom í ljós að atkvörf, hjálparsímar og ráðgjafaþjónustur gerðu yfirleitt ekki ráð fyrir fötluðum konum í starfsemi sinni, stefnu eða við gerð áætlana. Niðurstöður skýrslu rannsóknarstofnunar í barna- og fjölskylduvernd þjónustu félagasamtaka, Svíi Opnast, Guðrún Helga Seterholm 2010, Svíi Lokast, Sýndu jafnframt að aðgengi fyrir fatlaðar konur að stuðningsúrræðun fyrir þolendur ofbeldis á Íslandi væri ábótavant. Daphne verkefnið sem hér kynnt miðaði að því að afla upplýsinga það ofbeldi sem fatlaðar konur eru beittar og höfð voru viðtöl við þær til að afla þekkingar á reynslu þeirra sjálfra af ofbeldi og aðgengi þeirra að stuðningsúrræðum fyrir brotaþola. Auk þess voru tekin viðtöl við aðila sem starfa hjá samtökum eða stofnunum sem styðja brotaþola til að fá upplýsingar reynslu þeirra af stuðningi við fatlaða brotaþola. Í verkefninu var lögð megin áhersla á 3 verkþætti. 1. Að leggja mat á laga umhverfi og stefnumörkun í málaflokkinum. 2. Að safna ítarlegum gögnum reynslu fatlaðra kvenna með rýnihópum og eigindlegum viðtölum og stuðningsaðila sem styðja brotaþola með spurningakönnun og eigindlegum viðtölum og 3. Að þróa með leiðbeinandi viðmið fyrir árangursríkan stuðning og tillögur að aðgerðum til að bæta aðgengi að stuðningsúrræðum fyrir fatlaðar konur sem eru þolendur ofbeldis. Meðan á rannsókninni stóð voru unnar skýrslur helstu niðurstöður úr ólíkum verkþáttum, svo sem laga umhverfi og stefnumótun, svo og niðurstöður úr viðtölum við fatlaðar konur og stuðningsaðila. Sérstakar skýrslur voru gerðar fyrir hvert land og jafnframt unnin samþættingarskýrsla þar sem niðurstöður frá öllum löndunum voru bornar saman. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar í heild, þar á meðal stutt lokaskýrsla og bæklingar fyrir fatlaðar konur, má finna á aðgengilegu máli, táknmáli og hljóðskrám á vefsíðu verkefnisins http://women-disabilities-violence.human-rights.at/publications. Þetta sama efni að finna á íslensku á vefsíðu rannsóknarseturs í fötlunarfræðum http://fötlunarfræði.hi.is/. Við rannsóknina var haft að leiðarljósi að fatlaðar konur eru sérfræðingar í eigin lífi og reynslu. Fatlaðar konur tóku virkan þátt í verkefninu á öllum stigum þess, sem rannsakendur, þáttakendur í ráðgjafahópum og viðmælendur í rannsókninni. Markmið verkefnisins var að afla þekkingar á ofbeldi gegn fötluðum konum og aðgengi þeirra að stuðningsúrræðum. Þá var jafnframt lögð áhersla á að þessi þekking væri notuð til að vinna hagnýtt efni sem nýst gæti við skipulag aðgerða í þágu fatlaðra kvenna sem orðið hafa fyrir ofbeldi og bætt stuðning til þeirra. Í viðaukum með þessari skýrslu að finna slíkt hagnýtt efni sem þróað var af rannsóknarteymum þáttökulandana í samstarfi við hagsmunaaðila, fatlaðar konur og þáttakendur ráðgjafahópa í hverju landi. Í viðauka 1 að finna grunngildi og leiðbeinandi viðmið til að þróa góða starfshætti og bæta stuðning til fatlaðra kvenna sem hafa mátt þola ofbeldi. Í viðauka 2 tillögur að aðgerðum stjórnvalda, ábyrgðaraðila í þjónustu við fatlað fólk, stuðningsúrræða fyrir brotaþola og samtaka fatlaðs fólks til að bæta aðgengi að stuðningi fyrir fatlaðar konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Blaðsíða 4. Aðferðir. Í rannsókninni voru notaðar fjölbreyttar rannsóknaraðferðir, opin viðtöl, rýnihópar, spurningakönnun og innihaldsgreining opinberra gagna. Fyrsti hluti verkefnisins beindist að því að greina lög og stefnumótandi opinber gögn hvers lands fyrir sig og afla upplýsinga þá stuðningsþjónustu sem í boði var fyrir brotaþola. Einkum var rýnt í löggjöf og stefnumörkunar varðar ofbeldi gegn konum og þær alþjóðlegu skuldbindingar sem hvert land hafði undirgengist á þessu sviði. Að því loknu hófst vettvangsrannsókn sem náði til tveggja hópa, annars vegar fatlaðra kvenna og hins vegar starfsmanna stuðningsúrræða. Öflun gagna fólst fyrst og fremst í rýnihópum og eiginlegum viðtölum, en einnig var sendur út spurningalisti til þeirra sem sinna stuðningi til þolenda ofbeldis. Alls tóku 67 fatlaðar konur þátt í rýnihópum rannsóknarinnar, 16 til 20 í hverju landi. Áhersla var lögð á að fá til þáttöku fjölbreyttan hóp kvenna, konur með mismunandi skerðingar, á ólíkum aldri, með fjölbreytilega hjúskapar og fjölskyldustöðu og af ólíkum landsvæðum. Rannsakendur höfðu viðtalsramma sér til stuðnings í opnum viðtölum og rýnihópum með þeim atriðum sem rannsóknin beindist að og innihjeldu meðal annars spurningar varðuðu reynslu af ofbeldi, ólíka sýn og skilgreiningar á ofbeldi, hindranir að stuðningi og tillögur að úrbótum. Jafnframt var lögð áhersla á að gefa þáttakendum færi á að tala það sem þeim fannst sjálfum skipta máli. Konunum voru ekki gefnar ákveðnar skilgreiningar á hugtökunum ofbeldi eða aðgengi, en voru hvattar til að setja fram eigin hugmyndir og skoðanir. Auk rýnihópa voru tekin eiginleg viðtöl við 59 fatlaðar konur, 11 til 16 viðtöl í hverju landi. Til að ná til þáttakenda var leitað til einstaklinga sem störfuðu með fötluðu fólki og þeir beðnir að hafa samband við konur sem þeir töldu að væru tilbúnar að deila reynslu sinni af ofbeldi með rannsakendum. Einstaklingsviðtölin byggðust á viðtalsramma með ævisögulegri nálgun sem fólst í því að spyrja þáttakendur ofbeldi sem þar höfðu orðið fyrir á lífsleiðinni. Viðmælendum var boðið að fara í viðtal hjá sálfræðingi sér að kostnaðalausu ef umræðurnar vöktu upp vanlíðan og erfiðar tilfinningar. Hvert og eitt viðtal fór fram með fullu samþykki þáttakenda og voru tímasetning og staður ákveðin í sameiningu. Alls voru tekin 10 til 15 viðtöl í hverju landi við starfsfólk félagasamtaka eða stofnana sem sinna stuðningi við brotaþola ofbeldis. Meðal þáttakenda var starfsfólk athvarfa fyrir konur, hjálparsíma, ráðgjafar og upplýsingarmiðstöðva og nokkura samtaka fatlaðs fólks sem buðu fram stuðning við fatlaðar konur sem höfðu verið beittar ofbeldi. Á Íslandi voru tekin viðtöl við 9 viðmælendur. 7 af þeim störfuðu hjá félagasamtökum eða stofnunum sem sinntu ýmis konar stuðningi við brotaþola, en einnig var rætt við 2 aðila sem störfuðu í þjónustu við fatlað fólk og hafa sinnt stuðningi við fatlaðar konur sem orðið hafa fyrir ofbeldi. Að auki var gerð netkönnun sem náði til 602 stuðningsaðila í Londonum 4, Austurríki, Þýskalandi, Íslandi og Englandi. Í könnuninni var meðal annars leitað eftir upplýsingum það hvaða stuðningur væri fyrir hendi fyrir þolendur ofbeldis, hve aðgengilegur stuðningurum væri fyrir fatlaðar konur og að hvaða marki konur með ólíkar skerðingar hefðu notfært sér hann. Blaðsíða 5 Niðurstöður varandi löggjöf og stefnumörkun. Stefnumótun og lagaumhverfi landanna var ólíkt. Í öllum löndunum að Íslandi undanskildu var í gildi löggjöf varðar ofbeldi gegn konum og í öllum löndunum var löggjöf til að tryggja réttindi fatlaðs fólks. Hins vegar var hvergi til staða löggjöf sem verndaði sérstaklega fatlaðar konur sem verða fyrir ofbeldi. Niðurstöður sýndu einnig að fatlaðar konur standa frammi fyrir ýmsum hindrunum þegar kemur að aðgengi að réttlæti og réttlátri málsmeðferð. Slíkt hefur jafnvel haft þau áhrif að fatlaðar konur leita sér ekki hjálpar þar sem þær trúa ekki að það muni leiða til réttlætis. Margar fatlaðar konur hafa búið við mismunun og skert aðgengi að þáttöku á ýmsum sviðum samfélagsins allt sitt líf. Slík reynsla hefur mótað sjálfsmynd þeirra, takmarkað bjargráð þeirra og haft þau áhrif að þær mótmæli síður misrétti og ofbeldi sem þær verða fyrir. Auk þess kom í ljós að fatlað fólk oft talið ótrúverðugt og óáreiðanlegt og því oft ekki trúað þegar það segir frá ofbeldi sem það beitt. Löggæslustofnanir, dómskerfi og félagsráðgjafar hafa oft ekki þekkingu eða skilning á félagslegum aðstæðum fatlaðra kvenna og rétti þeirra til kynvitundar og kynlífs. Við málarekstur fyrir dómstólum skortir jafnframt iðulega á að fatlaðar konur fái nægan stuðning eða fræðslu og upplýsingar eru sjaldan á aðgengilegu formi. Einungis örlítill hluti fatlaðra kvenna sem verður fyrir ofbeldi í stöðu til að sækja rétt sinn fyrir dómstólum. Blaðsíða 6. Niðurstöður úr gagnaöflun meðal fatlaðra kvenna. Þessi kafli skiptist í 6 undirkafla. Reynsla af ofbeldi. Þær fötluðu konur sem þátt tóku í rannsókninni höfðu orðið fyrir ýmis konar ofbeldi í æsku, á unglingsárum og fullorðinsárum. Ofbeldið var meðal annars andlegt, líkamlegt, kynferðislegt ofbeldi og þjónustutengt. Ein kvennanna sagði, Það er engin slíkur staður að ofbeldi geti ekki átt sér þar stað. Tilvitnun líkur. Flestar höfðu konurnar orðið fyrir heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi. Konur sem bjuggu á stofnunum eða í sértækum búsetuúrræðum lýstu einnig ofbeldi og viðvarandi valdníðslu og kúgun á heimilum sínum. Gerendur ofbeldis í æsku og á unglingsárum voru oftast feður og í minna mæli mæður og aðrir fjölskyldumeðlimir, svo sem bræður, frændur, afar, ömmur, stjúpfeður, stjúpmæður eða einstaklingar nánir fjölskyldunni eða barninu, svo sem kennarar, nágrannar, umönnunar, aðilar, ökumenn, meðferðar, aðilar, læknar og svo framvegis. Á fullorðinsárum voru gerendurnir einkum sambýlisfólk og makar kvennana, ellegar feður þeirra. Þegar ofbeldi átti sér stað innan stofnana eða í þjónustukerfi voru gerendur yfirleitt starfsfólk, aðrir þjónustunotendur, ökumenn, læknar og meðferðaraðilar. Ofbeldi sem þáttakendur urðu fyrir. Andlegt ofbeldi kom oft fyrir í frásögnum þáttakenda. Konur í löndunum öllum höfðu upplifað lítilsvirðingu, niðurlægingu og hótanir. Þær sem bjuggu á eigin heimilum og urðu að reiða sig á aðstoð sambýlisaðila eða maka, bjuggu oft við einangrun, afskiptasemi og stjórnsemi. Aðrar algengar birtingarmyndir andlegs ofbeldis voru fordómar og mismunun. Margar höfðu orðið fyrir einelti í skóla og á dvalarheimilum í æsku, einkum konur með námsörðuleika og skynfæraskerðingu. Jafnframt höfðu sumar mátt þola einelti á vinnustað, áreitni og hrellingu sem á ensku kallað stalking. Líkamlegt ofbeldi var algengt og höfðu flestir viðmælendur upplifað einhvers konar líkamlegt ofbeldi, svo sem það að vera barðar eða að sparkað var í þær ellega hrækt á þær. Í sumum tilvikum var ofbeldið lífshættulegt. Þá höfðu konur til dæmis verið kyrktar eða kæfðar. Stundum tengdist ofbeldið skerðingu kvennana. Það birtist meðal annars í því að þeim var neitað nauðsynlega aðstoð eða þær þvingaðar í aðgerðir sem þær vildi ekki fara í, svo sem ófrjósemis aðgerðir eða fóstureyðingar. Konur með umtalsverðarskerðingar sem gerðu það að verkum að þær gátu síður varið sig og konur sem voru einangraðar og í litlum félagslegum samskiptum við aðra virtust fremur eiga á hættu að verða fyrir ofbeldi en konur með vægari skerðingar. Kynferðislegt ofbeldi var algengasta birtingarmynd ofbeldis í rannsókninni. Engum hafðu konur mátt þola kynferðislega misnotkun, áreitni og nauðganir í æsku og á unglingsárum. Í sumum tilvikum var ofbeldið viðvarandi og stóð yfir árum saman. Viðmælendur töldu að staðalmyndir og ríkjandi hugmyndir fatlaðar stúlkur og konur sem innan gæsalappa kynlausar verur hafi stuðlað að því að fela það kynferðislega ofbeldi sem þær eru beittar. Jafnframt töldu þær að skortur á kynfræðslu hafi leitt til þess að fatlaðar stúlkur og konur fái sjaldan tækifæri eða uppbyggilega hvatningu til að þekkja eigin mörk. Þær ættu því oft í erfileikum með að segja nei þegar á þær var þrýst að gera eitthvað sem þær vildu ekki. Ofbeldi tengt þjónustu. Konur sem bjuggu á stofnunum og í öðrum sérgreindum þjónustu úrræðum lýstu margar þeirri lítilsverðingu sem þeim var sýnd af starfsfólki og sögðu frá brotum starfsfólks gegn fríðhelgi þeirra á einkalífi, vanrækslu, stjórnsemi, niðurlægingu og þrýstingi til að þær gerðu hluti gegn vilja þeirra. Þjónustu tengt ofbeldi einkenndist alltaf af valdamisvægi og yfirráðum og valdbeitingu ófatlara starfsmanna sem oft skeittu lítið sjálfsákvörðunarétt viðmælenda og sjálfsforræði. Líf kvenna sem dvalið höfðu á stofnunum var oft markað kynferðislegu ofbeldi og misnotkun. Þvinganir af ýmsum toga. Þvingað hjónaband er alvarlegt brot gegn rétti kvenna og var áberandi meðal viðmælendi í Englandi en kom ekki fram í öðrum löndum. Á Íslandi var umræða forræðishyggju og valdbeitingu í tengslum við sjálfræðissviftingu áberandi. Í sumum tilvikum var konum meinað að taka mikilvægar ákvarðanir líf sitt og sjálfsákvarðunarréttur þeirra takmarkaður verulega. Að auki voru konur sem þurftu að reiða sig á fjárframlög frá öðrum, svo sem sambýlismanni eða stofnun, oft í valdalausri stöðu. Ekki síst þegar lögheimilistaða þeirra var óörugg eða þær háðar öðrum til að geta búið á heimili sínu. Árangursrík aðstoð og þættir sem komu að gagni. Fötluðu konurnar sem tóku þátt í rannsókninni rættu hvað hefði reynst þeim hjálplegt í ofbeldis aðstæðunum. Þær töldu grunnþætti eins og örugt heimili og stuðning við athafnir daglegs lífs lykilatriði. Jafnframt bentu þær á þrjá megin þætti sem höfðu reynst mikilvægir fyrir þær. 1. Tengsl og samskipti við mannesku í nánasta umhverfi þeirra sem einkendist af stuðningi. 2. Aðstoð frá þjónustukerfinu og 3. Ýmsir þættir sem eldu persónulegan styrk þeirra og stuðluðu að valdeflingu þeirra sjálfra til að takast á við ofbeldis aðstæður. Þessum þáttum lýst nánar hér á eftir. Stuðningsríkt samband við einstaklinga í þeirra nánasta umhverfi var sá þáttur sem konunum fann skipta mestu máli. Þær lýstu því að með aðstoð annara hefðu þær lært að draga mörk varðandi það hvað væri ásættanleg hegðun í þeirra garð, átta sig á ofbeldis aðstæðum og skilgreina reynslu sína sem misnotkun eða ofbeldi og leita sér stuðnings. Í sumum tilvikum hafði aðstoðin komið frá fjölskyldumeðlumum en aðrir einstaklingar sem oft voru nefndir voru fjarskyldari ættingjar og vinir, kennarar, leiðbeinendur, læknar, félagsráðgjafar, starfsfólk í umönnun, sálfræðingar og annað fagfólk. Í sumum tilvikum gátu konurnar ekki reitt sig á stuðning frá fjölskyldu sinni, til dæmis vegna erfiðra samskipta eða vantrausts. Sú reynsla hafði slæm áhrif á líðan kvennanna, einkum í æsku, og varð oft til þess að konurnar fengu ekki stuðning og aðstoð sem þær þörfnuðust. Aðstoð frá þjónustukerfinu. Formlegur og óformlegur stuðningur frá félagasamtökum eða stofnunum sem styðja brotaþola reyndist mörgum konum mikilvægur. Reynsla af slíkum stuðningi var hins vegar mismunandi meðal viðmælenda. Konur í öllum löndunum fjórum lýstu því að hafa ekki fengið nægilega góðan stuðning. Í sumum tilvikum var það vegna skorts á aðgengi. Öðrum hafði ekki verið trúað þegar það sögðu frá ofbeldinu og iðulega virtist ekki hafa verið næg þekking innan félagasamtaka og stuðningsúrræða til að veita þeim viðeigandi stuðning. Margar konur lýstu því þó að hafa fengið góðan og mikilvægan stuðning frá félagasamtökum og stofnunum. Stuðningurinn sem konurnar mátu mest var jafningjaráðgjöf, starfsemi samtaka sem stuðluðu að valdeflingu, sjálfsvarnanámskeið og sjálfshjálparhópar. Aðeins fáar konur höfðu leitað til lögreglu vegna ofbeldis sem þær höfðu mátt þola. Fæstar fengu nauðsynlega aðstoð til að leita réttar síns og voru ekki teknar alvarlega þegar þær tilkynntu ofbeldið. Nokkrar viðmælenda lýstu því þó að hafa fengið góða aðstoð frá lögreglu, dómurum eða öðrum embættismönnum. Persónuleg úrræði og styrkur. Þó nokkrir viðmælendur lýstu því að hafa náð að komast út úr ofbeldisaðstæðunum og vald eflast. Þær fóru ólíkar leiðir og sóttu styrk úr ólíkum áttum. Sumar kvennanna fundu styrk í því að skrifa niður hugsanir sínar í dagbækur, sækja sjálfstyrkingarnámskeið eða fræðslunámskeið. Aðrar fundu styrk sinn vaksa eftir að þær tókust á við ný hlutverk, svo sem að hugsa dýr, fara í dansskóla eða jóka eða sækja nýja vinnu. Konur sem höfðu verið háðar aðstoð frá þeim sem höfðu beittar ofbeldi öðluðust aukna stjórn á eigin lífi og sjálfstyrk með aukinni persónulegri og notendastýrðri aðstoð. Þekking kvenna á rétti til stuðnings og þjónustu. Þekking kvennanna á réttindum sínum og úrræðum sem í boði fyrir brotaþola var mismunandi. Flestar höfðu takmarkaða þekkingu og einungis lítill hópur viðmælenda var vel upplýstur rétt sinn og þá þjónustu sem fyrir hendi var. Sumar höfðu nýtt sér stuðning ætlaðan þolendum ofbeldis, svo sem atkvörf eða stuðning félagasamtaka eða ráðgjafarmiðstöfa. Fæstar töldu þó að nægur stuðningur væri í bóði fyrir fatlaðar konur sem væru þolendur ofbeldis. Þær töldu aðgengi að stuðningi vera algenga hindrun, einkum fyrir konur með hreyfihömlun eða skerðingu á skynjun, innan svega blindar, sjónskertar, heyrnarlausar og heyrnardaufar svegi lokast. Jafnframt töldu margar að ráðgjafar og starfsfólk félaga samtaka á stofnana sem styðja brotaþola skorti þekkingu til að geta veitt fötluðum konum góðan stuðning. Það lýstu því að almennt vantaði aðgengilegar upplýsingar stuðning fyrir brotaþola og að erfitt væri fyrir fatlaðar konur að finna upplýsingar varðandi aðgengi að félagasamtökum, stofnunum og stuðningsúræðum. Margar fatlaðar konur átta sig þess vegna ekki á því hvert þær geti leitað og hvort stuðningurinn sem í boði gerir ráð fyrir fötluðum konum og sé aðgengilegur fyrir þær. Hindranir Fatlaðar konur sögðu ýmis konar hindranir hafa komið í veg fyrir að þær hafi geta leitað sér aðstoðar eða losa sig úr ofbeldis aðstæðum. Margar voru háðar stuðningi eða aðstoð frá gerendum á heimilum sínum eða á stofnunum. Fyrir vikið reyndist þeim erfitt að leita sér aðstoðar eða segja frá ofbeldinu. Aðrar algengar hindranir sem viðmælendur lýstu voru skortur á aðgengilegum upplýsingum þjónustu, óaðgengileg þjónusta og stuðningur, fjárhagsörðuleikar, neikvæð viðhorf einstaklinga í þeirra nánasta umhverfi, til dæmis starfsmanna, og að þeim væri ekki trúað þegar þær sögðu frá ofbeldi. Konurnar töldu að ofbeldið sem þær höfðu mátt þola hefðu verið nátengt undir okkaðri stöðu þeirra og valdaleysi gagnvart gerendum. Valdamisvægi Ofbeldið sem konurnar urðu fyrir var nátengt stöðu þeirra á jaðri samfélagsins og valda ójafnvægi í samskiptum þeirra við ófatlað fólk. Að mati þeirra var það ekki skapgerð eða persónulegir þættir í fari gerenda sem höfðu stuðlað að ofbeldinu, heldur valdastaða þeirra gagnvart hinum fötluðu þolendum. Margt benti til að valdníðslan ætti sér engum stað í þeim tilvikum þegar konur gátu ekki varið sig vegna skerðingar sinnar. Margar höfðu þannig takmarkað vald yfir eigin lífi og urðu að reiða sig á stuðning annara, til dæmis þjónustu aðila á heimili. Sumar konurnar lýstu því að þær veigruðu sér við að segja frá ofbeldinu að ótta við að missa aðstoð, stuðning eða þjónustu. Blaðsíðan 9. Niðurstöður úr gagnaöflun meðal stuðningsúrræða. Þessi kafli skiptist í nokkra undirkafla. Í þessum kafla fjallað niðurstöður gagnaöflunar sem náði til starfsfólks og ráðgjafa stuðningsúrræða, félagasamtaka og stofnana sem styðja brotaþola. Gagna var aflað með netkönnun sem náði til 602 þjónustuveitenda í löndunum fjórum. Það Athvörf, ráðgjafamiðstöðar fyrir konur, hjálparsímar og félagasamtök sem veita brotaþolum stuðning og 54 opnum viðtölum. Aðgengi kvenna með mismunandi skerðingar. Ráðgjafar og starfsfólk félagasamtaka og stofnana voru beðin að meta aðgengi að starfseminni fyrir konur með ólíkar skerðingar. Í ljós kom að aðgengi kvenna með skynskerðingar, þar að segja sjónskertra og heyrnarskertra kvenna, var einkum ábótavant. Sárafá samtök eða stofnanir, 2-11%, töldu þjónustuna að öllu leiti aðgengilega fyrir konur með slíkar skerðingar. Einnig töldu fá samtök eða stofnanir þjónustuna að öllu leiti aðgengilega fyrir konur með þroskahömlun eða 9-13% þeirra. Ráðgjafar og starfsfólk voru líklegri til að telja þjónustu sína aðgengilega fyrir konur með hreyfihömlun. Innansvega, hér eru ekki taldar þær konur sem nota hjólastóla, svigilokast, en hlutfallið var ólíkt eftir löndum. Lægst í Þýskalandi og hæst á Íslandi. Í öllum löndunum voru konur með geðsjúkdóma taldar sá hópur sem oftast nýtti sér stuðning félagasamtakana eða stofnananna. Þáttakendur voru einnig spurðir að hvaða marki samtökin eða stofnunin væri í stakk búin til að veita viðeigandi þjónustu til kvenna sem búa á stofnunum eða í öðrum sérgreindum búsetuúrræðum. Svör dreifðust þannig að 40% stuðningsúrræða á Íslandi töldu samtökin eða stofnunina í stakk búna, 29% í Bretlandi, 13% í Austurríki og 6% þáttakenda í Þýskalandi. Þáttakendur frá Íslandi í þessum hluta rannsóknarinnar voru mjög fáir og því eru hlutfallstölur ekki marktækar. Ráðstafanir til að tryggja aðgengi Þáttakendur voru beðnir að lýsa ráðstöfunum sem gerðar höfðu verið hjá samtökunum eða stofnununum til þess að tryggja aðgengi ólíkra hópa fatlaðra kvenna. Flestir nefndu í því sambandi ráðgjöf til kvenna með geðsjúkdóma og upplýsingar og ráðgjöf á auðskildu máli fyrir konur með þroskahömlun. Fæstir höfðu gert breytingar til að tryggja aðgengi kvenna með skynskerðingar, svo sem notkun blindraleturs eða leiðbeiningakerfa fyrir blindarkonur og notkun ljósa fyrir dyrabjöllur. Aðgengi að upplýsingum og almannatengsl Nokkur samtök sem tóku þátt í rannsókninni störfuðu sérstaklega í þágu fatlaðra kvenna sem orðið hafa fyrir ofbeldi. Þessi samtök veittu undantekningalaust aðgengilegar upplýsingar þjónustu sína og höfðu lagt sig fram að ná til fatlaðra kvenna. Önnur samtök eða stofnanir sem þátt tóku skorti hins vegar oft þekkingu á því hvernig hægt væri að auka aðgengi að þjónustunni. Margir viðmælendur frá slíkum samtökum eða stofnunum töldu sig ekki búa yfir nægjanlegum úrræðum til að geta lagað þjónustu sína sérstaklega að ólíkum þörfum fatlaðra kvenna og margir sögðu bága fjárhagsstöðu samtaka eða stofnana setja strik í reikningin. Samvinna og samstarf Stór hluti þeirra stuðningsúrræða sem þátt tóku í rannsókninni áttu eða höfðu átt í samstarfi við ýmsa fagaðila eða þjónustu stofnanir, til dæmis heilsugæslu, félagsþjónustu eða aðra fagaðila. Einungis fimmtungur samtaka eða stofnana hafði þó verið í samstarfi við samtök fatlaðs fólks eða úrræði fyrir fatlað fólk sem stýrt var af því sjálfu. Ljóst að ofbeldi gegn fötluðum konum margbreytilegt og tengist í senn kyngervi þeirra og stöðu sem fatlaðir einstaklingar. Þrátt fyrir það voru fá samtök eða stofnanir sem tókust á við ofbeldið með heildrænum hætti. Margir virtust vera þeirra skoðunar að það væri verkahring samtaka fatlaðs fólks að styðja konur sem yrðu fyrir fordómum, þjónustu tengdu ofbeldi og hatursglæpum, en að stuðningssamtök og stofnanir sem styðja brotaþola ættu þess í stað að aðstoða þolendur kynferðislegs ofbeldis og heimilis ofbeldis. Hindranir að stuðningi Þegar rætt var þætti sem hindruðu aðgengi fatlaðra kvenna að stuðningi komu fram sambærileg þemu í Londonum fjórum. Margir viðmælendur meðal stuðningsaðila töldu að skortur á fjármagni væri það sem helst kæmi í veg fyrir bættan stuðning. Vegna slæmrar fjárhagsstöðu gætu samtök eða stofnanir ekki gert nauðsynlega ráðstafanir til að auka aðgengi að þjónustu sinni og stuðningi. Viðmælendur töldu jafnframt að innan samtakana eða stofnananna skorti úrræði og þekkingu til þess að geta lagað stuðningin að ólíkum þörfum fatlaðra kvenna. Sumir virtust jafnframt vera þeirra skoðunar að í raun væri ekki hægt að veita fullkomlega aðgengilega þjónustu og það dró úr áhuga þeirra á að taka af skarið og ráðast í breytingar. Loks töldu viðmælendur að umræðanum ofbeldi gegn fötluðum konum væri yfirleitt skammt á veg komin og væri enn hálgert feimnismál í samfélaginu. Þetta gerði það meðal annars að verkum að fatlaðar konur fengju síður fræðslu eða upplýsingar stuðning í sínu nánasta umhverfi. Það væri því mikilvægt að stuðla að almennri vitundarvakningu málefnið sem næði í senn til fagfólks og þjónustuveitenda, samtaka og stofnana sem styðja brotaþola til almennings og fatlas fólks. Blaðsíða 11. Niðurlag Niðurstöðu rannsóknarinnar undirstrika alvarleika þess ofbeldis sem fatlaðar konur verða fyrir. Ofbeldið sem þáttakendur lýstu var margslungið, átti sér stað við fjölmargar aðstæður, var iðulega langvarandi og gerendur voru margir og í margvíslegum tengslum við þolendur. Ofbeldi á heimilum kvenna var algengt og gerendur í þeim tilvikum iðulega nákomnir einstaklingar, svo sem sambýlismenn, makar og aðrir fjölskyldumeðlimir. Jafnframt tengdist ofbeldið oft stuðningsþörf kvenna, hvort sem var að ræða launaða aðstoð starfsfólks eða óformlega umönnun fjölskyldunar. Afleiðingarnar voru oft alvarlegar. Konunum var tíðrætt neikvæð áhrif ofbeldisins á geðheilsu og ofbeldi var talið algeng ástæða ýmissa líkamlegra og andlegra kvilla. Konur með skynskerðingar, það sjónskerðingu og heyrnarskerðingu, konur með þroskahömlun og fatlaðar konur meðal innflytjenda, einkum í Bretlandi, voru taldar í sérstökum áhættuhópi. Af vitnisburðum þáttakenda í öllum löndunum fjórum mátti ráðað ofbeldi gegn fötluðum konum er algengara og útbreiddara en ofbeldi gegn ófötluðum konum. Tíðni kynferðislegs ofbeldis í æsku og á fullorðins árum var umtalsvert og full ástæða til að hafa af því miklar áhyggjur. Ríkjandi staðalmyndir fatlaðar stúlkur og konur, engum konur með þroskahömlun sem kynlausar verur og eilíf börn, voru taldar stuðla að kynferðisofbeldi og hindra það jafnframt að konur fengju þann stuðning sem þær eiga rétt á. Jafnframt ættu þessar staðalmyndir sinn þátt í því hversu falið ofbeldið er. Í öllum löndunum lýstu konurnar skorti á kynfræðslu og umræðu kynlíf í skólum. Takmörkuð umræða og fræðsla hafði þau áhrif að margar kvennanna áttu erfitt með að átta sig á því hvað væri eðlilegt innan gæsalappa og hvað væri kynferðisleg misnotkun og lærðu því ekki að þekkja eigin mörk og setja þau. Takmörkuð þekking þeirra á kynlífi og ofbeldi jók á valdamisvægi milli þeirra og ofbeldismannanna og margar þeirra áttu þessu ekki á því að þær höfðu orðið fyrir ofbeldi fyrir en mörgum árum síðar. Ofbeldi gegn fötluðum konum oft flókið og tengist stöðu þeirra, skerðingu og stuðningsþörf með ýmsum hætti. Þegar fatlaðar konur þurfa reiða sig á aðstoð einstaklinga eða þjónustukerfa, eykur það hættu á valdníðslu og getur jafnframt komið í veg fyrir að þar fái aðstoð og stuðning. Í sumum tilvikum notfærðu gerendur sér skerðingar kvenna með beinum hætti, til dæmis með því að niðurlægja þær og gera grín að skerðingu þeirra, fjarlægja eða hindra aðgang að mikilvægum hjálpartækjum, til dæmis til tjáningar eða til að komast eða gefa konunum of stóra lyfjaskammta. Ofbeldi við slíkar aðstæður jókst eftir því sem skerðing kvenna var meiri. Jafnframt kom fram að þegar ófatlaðar konur sem voru í samböndum með ofbeldismönnum hlutu skerðingar síðar á lífsleiðinni jókst ofbeldið undantekningalaust. Konur sem urðu að reiða sig á aðstoð frá gerendum voru í mjög viðkvæmri stöðu og urðu oft félagslega einangraðar. Við slíkar aðstæður var erfitt fyrir þær að leita sér aðstoðar, hvort sem það var meðal fjölskyldufólks og vina eða hjá samtökum eða þjónustuveitendum. Þær óttuðust að ef þær segðu frá ofbeldinu, gætu þær mist nauðsynlega aðstoð og jafnvel réttindi sín. Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni fengu sjaldan viðeigandi aðstoð og hjálp til að takast á við afleiðingar ofbeldisins. Aðgengi að úrræðum sem styðja brotaþola var oft ábótavant. Eins og komið hefur fram. Húsnæði samtaka eða stofnana var oft ekki aðgengilegt fyrir konur sem nota hjólastól eða konur með hreyfihömlun og aðgengi að upplýsingum þjónustuna og aðgengi að þjónustunni sjálfri var takmarkað. Ráðgjafar og starfsfólk stuðningsúrræða eða stofnana vissu sjaldan hvernig gera mætti þjónustuna aðgengilegri og þekktu ekki leiðir til að laga stuðningin að ólíkum þörfum fatlaðra kvenna. Margir bentu á að samtökin eða stofnunin hefði ekki nægilegt fjármagn eða réttan tækjabúnað til að tryggja aðgengi fatlaðra kvenna og sumir voru þeirra skoðunar að þjónusta við fatlað fólk væri ekki á ábyrgð samtakana eða stofnunarinnar. Í ljós kom jafnframt að mörg stuðningsúrræði uppfylltu ekki þarfir kvenna sem orðið höfðu fyrir fötlunartengdu ofbeldi, kvenna sem höfðu orðið fyrir ofbeldi af hálfu margra mismunandi afila, kvenna sem höfðu orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu á stofnunum eða af hendi umönnunaraðila eða öðru þjónustu tengdu ofbeldi, svo nokkuð sé nefnt. Stuðningsúrræði tóku oftast mið af reynslu ófatlara kvenna, til dæmis kvenna sem höfðu mátt þola heimilisofbeldi eða kynferðisofbeldi. Og fyrir vikið var þekking á ólíkum birtingarmyndum ofbeldis gegn fötluðum konum, félagslegum aðstæðum þeirra og leiðum til valdefningar og stuðnings takmörkuð. Það er því knýjandi þörf á auknum stuðningi til fatlaðra kvenna sem orðið hafa fyrir ofbeldi. Bæði þarf að auka aðgengi að upplýsingum af hagnýtum toga og tryggja aðgengi að ráðgjöf og hjálp við að takast á við afleiðingar ofbeldis, svo sem kvíða og skömm. Mikilvægt að konur fái aðgengilegar og góðar upplýsingar stuðning sem í boði frá einstaklingum sem þær treysta. Þáttakendur í rannsókninni lögðu áherslu á mikilvægi þess að komast í samband við einstaklinga sem þær gátu treyst og tala við. Slík aðstoð reyndist oft mikilvæg þegar konur voru komast út úr ofbeldisaðstæðum og fjölmargar fatlaðar konur lýstu léttinum sem fylgdi því þegar þær voru loks teknar alvarlega og að einhver trúði þeim. Þegar bornar voru saman tillögur að úrbótum sem rannsóknarhóparnir þróuðu hver í sínu landi, kom í ljós að þessar ábendingar skörðust að töluverðu leiti. Það bendir til þess að hindranir sem fatlaðar konur mæta séu í eðli sínu líkar í löndunum fjórum. Í flestum löndunum var að finna löggjöfum ofbeldi gegn konum og vernd réttinda fatlaðs fólks. Þó ljóst að þörf á aukinni löggjöf og stefnumótun varðar ofbeldi gegn fötluðum konum sérstaklega og mikilvægt að stjórnvöld beiti sér með beinni hætti í málaflokknum. Til að stuðla bættri þjónustu mikilvægt að stjórnvöld skuldbindi sig til að efla þennan málaflokk, innleiða aðgerðir sem stuðlað auknu aðgengi að upplýsingum, aðstoð og stuðningi og hefji úrbætur sem varða lög, reglugerðir og verkferli. Tryggja þarf nægilegt fjármagn til stuðningsúrræða svo þau geti unnið mikilvægt forvarnastarf og veitt árangursríkan og góðan stuðning til fatlaðra kvenna. Hvað varðar starfsemi stuðningsúrræða sem styðja brotaþola í senn nauðsynlegt að stuðla að bættu aðgengi að upplýsingum og þjónustu fyrir fatlaðar konur, auk aðgerða sem fela í sér átak til að ná til ólíkra hópa fatlaðra kvenna. Til þess að stuðningur til fatlaðra kvenna sé árangursríkur þarf að gæta þess að hann taki fullt mið af reynslu þeirra. Því mikilvægt að allar aðgerðir og allt þróunarstarf sé unnið í samstarfi við fatlaðar konur og að þær komið að skipulagi verkefna á öllum stigum og þeim sviðum sem tengjast málaflokknum. Þáttakendur í ráðgjafahópum rannsóknarinnar lögðu einnig áherslu á mikilvægi þess að auka samstarf og samvinnu hlutaðeigandi félagasamtaka og stofnana, svo sem félagasamtaka fatlaðs fólks, félagsþjónustu og stuðningsúrræða sem styðja brotaþola. Raunin sú að í flestum löndunum lítil samvinna á milli þessara aðila. Fæst samtök fatlaðs fólks beita sér með virkum hætti gegn kynbundnu ofbeldi og samtök sem styðja brotaþola og berjast gegn kynbundnu ofbeldi leggja sjaldan áherslu á ofbeldi gegn fötluðum konum. Þrátt fyrir þetta að finna nokkur samtök í hverju landi sem sérhæfa sig í stuðningi til fatlaðra kvenna sem orðið hafa fyrir ofbeldi. Þessi samtök vinna mikilvægt starf og brýnt að styðja við starfsemi þeirra. Mikilvægt að taka fram að konurnar sem tóku þátt í rannsókninni voru ekki hjálparvana fórnarlömb eða fangar aðstæðna sinna, heldur sterkar konur sem sýndu ótrúlega þrautseigju og styrk þrátt fyrir mismunun og ofbeldi. Allar báru þær óski hjarta að búa í samfélagi án aðgreiningar þar sem fötlun eða það að vera kona leiddi ekki sjálfkrafa til undirskipunar eða mismununar. Þær ræddu mikið slæma félagslega stöðu fatlaðra kvenna og töldu hana tengjast ofbeldi gegn fötluðum konum með beinum hætti. Valdaleysi og undirokun hindraði konurnar í að sækja rétt sinn og fá nauðsynlega stuðning til að vinna úr áföllum. Megin niðurstaða rannsóknarinnar því sú að bætt félagsleg staða fatlaðra kvenna sé forsenda þess að ofbeldi gegn þeim verði útrýmt. Aðgerðir til forvarna eða til að bæta aðgengi að stuðningi getur aðeins borið árangur ef komið fram við fatlaðar konur sem jafningja á öllum sviðum samfélagsins. Þáttakendur sem bjuggu eða höfðu búið á stofnunum eða í sértækum búsetu úrræðum listu viðvarandi valdamisvægi milli ófatlaðs starfsfólks og fatlaðra þjónustunotenda og viðteknum aðferðum og starfsháttum sem vógu að sjálfstæði þeirra. Fæstar kvennanna sem tóku þátt í rannsókninni tilkynntu ofbeldið sem þær höfðu orðið fyrir til lögreglu. Ýmsar ástæður voru fyrir því, meðal annars hræðsla við að vera ekki trúað og vera vísað í burtu. Í meiri hluta tilvika voru gerendur hvorki sóttir til saka né dæmdir. Skýrslur allra rannsóknarhópana leiddu því í ljós tvö atriði sem mikilvægt að beina sjónum sérstaklega að. Annars vegar um að ræða ofbeldi á stofnunum, sérgreindum búsetuúrræðum og innan þjónustu fyrir fatlað fólk og hins vegar aðgengi fatlaðra kvenna að réttlátri málsmeðferð. Niðurstöður þessara rannsóknar sýna að brýnt að vinna að úrbótum á þessum sviðum en jafnframt mikilvægt að benda á að frekari upplýsinga og þekkingar þörf til að greina betur stöðumála á þessum sviðum. Niðurstöður úr rannsókninni og efni henni tengt að finna á vefsíðu rannsóknarseturs í fötlunarfræðum http://fotlunarfræði.hi.is. Einnig má finna niðurstöður verkefnisins í heild á ensku á vefsíðu þess http://women-disabilities-violence.humanrights.at/publications. Höfundar Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og Rannveig Traustadóttir. Sérstakar þakkir fá konurnar sem tóku þátt í rannsókninni og ráðgjafahópur rannsóknarinnar. Embla Guðrúnar Ágústdóttir, Freyja Haraldsdóttir, Helga Baldvins og Bjargardóttir, Jarþrúður Þórhallsdóttir, Þorbera Fjölnisdóttir og Þórun Þórarinsdóttir. Efni bæklingsins á ábyrgð rannsóknarseturs í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands og endurspeglar ekki afstöðu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Heimildir Barrett K.A., O'Day B.B., Roche A. og Karlsson B.L. 2009 Intimate Partner Violence, Health Status and Healthcare Access Among Women with Disabilities Women's Health Issues, 19, blasja 94 til 100. Brownridge, D.A., Ristock, J.O.D. og Hibbert Murphy, D., 2008. The High Risk of EPVAF Against Canadian Women with Disabilities. Medical Science Monitor, 14, innan svega 5, blasiða 7 til 32. Kopel, L.C., 2006. Partner Abuse in Physically Disabled Women. A Proposed Model for Understanding Intimate Partner Violence. Perspective in Psychiatric Care, 42, innan svega 2, blasiða 114 til 129. Guðrún Helga Sederholm, 2010. Rannsókn á ofbeldi gegn konum. Þjónusta 11 félagasamtaka, Reykjavík, Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd og félags- og tryggingamálaráðuneytið. Schröttl M. og Hornberg C. 2012 Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland. Skýrsla sem háskólin í Bielefeld vann fyrir þýska félagsmálaráðuneytið. Sótt 30. oktober 2014 á property, sama sem PDF, bereich, sama sem BMFSFJ, sprache, sama sem DE, R2FB, sama sem TRUE.PDF. Svetlun NP og NOSEC MA 2003. An exploratory study on the work of independent living centers to address abuse of women with disabilities. Journal of Rehabilitation 66 innan sviga 4, plasiða 57 til 64.